Павелдің үшкі аян жару. Элен үйе еткенде, Павел бодының бұянның меде сұрталдар үшкі аян жаруын қылған. Ол Антиохия хорайдан қаттап база соңғы чүкче жарықпан. Фригия тевіскейірін әрткеш, ол Эгей талайның чөн талақы ерінде тұрар үрттейл хорай Эфеске келген. Ол еді Эфес миллионның төрттің бір кезі шедеве чұрттақчы шонлық ұлы хорай шөйдір. Ол хорайға Павел ичіл хірі ашылда. Ынжанғаш бүгі Асия тевіскейірге, ол еді аңғы піче Азияның чүлі кезін Асия деп адап тұрған. Иудейлер да, эллинлер да, дергіш аяқчы Иисус туғайында сұртта алды дыңнаңыр. Апурған, Павелдің холу білі, эвеш-эвес қайғамжық чүйілді қолған. Эфеске Артемида бұрғанның қас қоя үргейсі тұрған. Оны 220 жыл тұтып келген. Эрте бұрынғы дәлегейнің чедік айғамжық чүйілінің бірезі болыр үргейші ведір. Ус шеверлер болғаш чұрукчылар ол үргейінің пичилеткен түрзілерін мөнгін дыңғылғаш суй бәлік қылдыр садып тұрғанлар. Олар хорайға Павелге олғаш христианларының удыртукчыларынға удыр улық үймейін үндіргенлер. Чуга дейірге Артемидаға мөгейіп тұрғандыққа хойылыс дерік бұрғанже әгілі берген жөйдір. Павел Эфесті қақ баш бар ұжырға таваршқан. Ол Эгей талайны Карабыл білі әжіндіріп көшкеш, Македония білі Грецияда мұрнында сұртталдық тұрғаны чәрлерге, оң іштінде Филиппы білі Каринфіге жеткен. Оң ол Асияше әгіліп келгеш, Троадаға Иудаға сұртталдан. Павел Троададан подының орын оламжылаш асқа жеткен. А ортан Корабыл білі Митилина, Самос, Трагилия болғаш Милетті тавартыр әжіндір берткен. Павел Милетче Эфестің көй саны христианлар нетілелінің ұдыртықшыларын чала алған. Оларыны оң сонда черлі көрбесін білгеш, байырлажы алыр бодан ол. Кос болғаш рода сортылықтарда өртейлеріні, база піче Азияда Патара болғаш тир өртейлеріні тавырып берткеш, Павел Птолемаидадан ол бодының аян жоруын Кесарияны тавартыр шуутла Иерусалимге жедір уламжылаған. Бодының бұянның меде сұрталдар үшкі аян жоруынға Павел үш жыл ажы болған. Христостың төрттінгенінің соңында бежен дөрттен бежен чеді жылға жедір. Павел әлжінің бұянның меде сұрталдар аян жоруқтары ана аян жоруқтар әвес тұрған. Иисус Христос туғайында бұянның меде тарадып жараш, ол көй хилінжекті көріп әпкен. Павел боды мұнча деп біже. Ашыл хереемгі, бодымны черлі, хайрала ойын келдім. Қарабажынға олардан хүй хорғдаттырып келдім. Қаршы дошқыны білі, әттедіп соқтырып чөрдім. Өлірінің қарынға хүй қаттап тұрдым. Иудейлер мені 5 қаттап үшен тозылай қамчылап тұрды. Римжілер мені 3 қаттап шықпығышта. Бір қаттап таштар білі соқтыртқан мен. 3 қаттап талайға қорабілгі озал ондаққа таварыштым. Базып бір қаттап, бүдін дүн білі бүдін күнні ашық талайға еттірдім. Хөйлі аян жорық қылғаш, айыл қалапқа үргілжі таваршып жордым. Үйерлейін хемнерден да, дербәчілерден да, жаңғыз чер чүрттуғларымдан да, өске чонлар ұлысындан да. Ахорай суырларға, ән черлерге талайға айыл қалаптыр. Ахадыңма бо пажыланған ұлыстан кейір айыл қалап,